Саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутмантан кадырман угарман, 28 июнь шейшембидеги таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова, камактагы президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовдун саламаттыгынан улам президент Садыр Жапаровго жана башкы прокуратурага кайрылды.
Фарид Ниязовдун оорусуна салыштырмалуу, анын мисалы немесин айтышкан деле жок да, диагнозу. Анын оор диагноз болуш керек да. Көп учурда ошол нерсе коррупциялык нерсе да колдонулат.
Ал арада президент Садыр Жапаров быйыл тышкы карыздын негизги бөлүгүн төлөө учуру башталганын, алдыдагы 10 жыл насияларды төлөө үчүн мамлекеттик казынага оорчулук түшөрүн билдирди. Насиялардын жарымына жакыны Кытайга туура келет. Өзбекстанда конституцияга кандай өзгөртүүлөр киргизилери белгилүү болду. Саламаттыкты сактоо министрлиги 14-кылымда кара тумоо Кыргызстандын ысык көл аймагынан тарай баштаган деген чет өлкөлүк окумуштуулардын илимий изилдөөсү тууралуу билдирүү таратты. Ал арада Кыргызстанда кант диабети менен ооругандар керектүү дарыга жете албай убара тартууда.
Жанагы ошо дары чыга турган дагы көп каражаттар колдонот да. Ошолордун алып келиши дагы кымбат болуп, ошондон дарылардын баасын бир аз көтөрүш ошондой болду.
Ошондой эле аялзат түрмөгүндө угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Айнура Жекши кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия Украинанын Полтава облусундагы Кременчук шаарына көздөй аткан ракета соода борборуна тийгени кабарланды. Канча киши жабыркаган азырынча белгисиз. Мэр Виталий Малецкийдин айтымында ракета эл кымгуут түшүп жаткан жайга тийген. Набыт болгондор жана жараат алгандар бар. Президент Владимир Зеленский Телеграм каналына жайгаштырган видеодо өрт чалган борборду, асманды кара түтүн чулгаганын көрсө болот. Видео ошол жердикиби же жокпу бышыктоо мүмкүн эмес. Президент сокку 1000 көп киши топтолгон молго урулган. Канча киши каза тапканын элестетүү да кыйын деп билдирди. Ал жай орус армиясына коркунуч жараткан эмес. Стратегиялык эч кандай мааниси жок. Катардагы адамдардын нормалдуу жашоо аракети орустардын хыжырын келтирип жатат, деп жазды Украин мамлекет башчысы. Көптөгөн далилдерге карабай, Москва жарандык объектилерди бутага албаганын айтып келатат. Ал тапта НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусиянын Украинага басып киргенине байланыштуу альянс ыкчам аракет көрүүчү күчтөрүн 300 000 жоокерден ашыра турганын билдирди. Баш катчы блок чыгыш флангтагы аскерлерин күчтөндүрүүнү Мадридтеги саммит алдында белгиледи. Азыркы тапта НАТОнун ыкчам аракеттенүүчү күчтөрү 40 000 жоокерден турат. 28-29 июнда өтүүчү саммитте Москваны стратегиялык өнөктөш деп атаган аныктама өзгөртүлмөкчү. Мындай чечим 2010 жылы кабыл алынган. Столтенбергдин айтымында стратегиялык концепциядан ал сөздөрдү алуу Мадридде макулдашылмакчы. Орусия коопсуздугубузга, баалуулуктарыбызга, мыйзам үстөмдүгү өкүм сүргөн эл аралык тартипке түздөн-түз коркунуч жаратарын бардык мүчө мамлекеттер так айтышат деп күтөм, деди Столтенберг. Украина өкмөтү жана эли Орусиянын райымсыз агрессиясына туруштук берип келатат. Алардын эрдиги өз жерин коргоого берилгени дем берет. Президент Зеленскийдин НАТОнун саммитине кошулуусун
кубаттайм,
деп айтты Столтенберг. Милиция Бишкек шаарындагы көчөдөн бойго жеткен кыз уурдалды деген окуяны иликтеп жатат. 1 май райондук милициясынын басма сөз кызматы азырынча эч ким арыз менен кайрылбаганын билдирди. Социалдык тармактарда тараган видеого байланыштуу факт каттоого алынып, тергөөгө чейинки териштирүү жүрүп жатат. 24 июнга караган түнү Башкалаанын Эркиндик бульвары менен Жибек жолу көчөсүнүн кесилишинде бойго жеткен кыз уурдалды деген видео интернетке чыккан. Чөнтөк телефонго овочо жерден тартылган кыска видеодон кыз жардамга деп кыйкырып, ал эми видеого тартып жаткандар аны уурдап кетишти деп айтып жатышканын көрүүгө болот. 2021 жылы Кыргызстанда кыздарды уурдоо жана никеге мажбурлоо боюнча 560 факты катталганын быйыл 5 апрелде башкы прокурор Курманкул Зулушов билдирген. Алага чууга каршы активисттер бийликке талаптарын коюп, бир катар акцияларды уюштурган. Көзөмөл кассалык аппараттарын орнотууда салыктарды эсептөө үчүн коюлган 8 миллион сомдук чекти жогорулатуу сунушун жумушчу топ министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго бергенин экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев кече 1 радиого курган маегинде билдирди.
Жана жумушчу топтун жолусуну болгондон кийин жанагы негизинен порог 8 миллиондон 16 миллионго же 12 миллионго сомго чейин көтөрүүнү сунушталган. Андан тышкары бирдиктүү налогтору жанагы тамак аш жагындагы налогун азайтуу, ошол бир топ жеңилдетилген эмелерди сунуштаганбыз.
13-чү июнда соодагерлер өкмөт үйүнүн алдына чыгып, көзөмөл кассалык аппараттарына каршы нааразылык акция өткөргөн. Жапаров бул аппаратты колдонуу убактылуу токтотулуп турарын, митингге чыккандардын өкүлдөрү менен маселени чечүүнүн жолун караштырып чыгарын айткан, ККМ менен эсеп фактура чоң ишканалар үчүн жокко чыгарылбай турганын белгилеген. Орусиянын президенти Владимир Путин согуш башталгандан бери биринчи жолу чет өлкөгө сапар менен чыгууда. Reuters өз кабарчысынын маалыматына таянып, ушул аптада орус мамлекет башчысы Таджикстан жана Түркмөнстанга аттанаарын жазды. Душанбе шаарында Путин Таджик президенти Мамали Рахмон менен сүйлөшүү өткөрөт, андан кийин Ашхабадта Азербайжан, Казакстан, Иран жана Түркмөнстан лидерлери менен Каспий саммитине катышат. Анын жүрүшүндөгү эки тараптуу жолугушуулар тууралуу суроого Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков жооп берген жок. Түркмөнстандын жаңы президенти Сердар Бердимухамедов кызматка шайлангандан кийинки алгачкы сапар менен Москвага барган. Буга чейин Путин июндун аягында Беларуска барары айтылган, бирок союздук мамлекеттин форуму онлайн өтөрү кийин белгилүү болду. Орусия Украинага кол салгандан кийин бир катар өлкөлөр, анын ичинде АКШ жана Канада, Путинге өз аймагына кирүүгө тыюу салган. 27-чи июндан тартып өлкөдө мектептерге окуучуларды электрондук каттоонун экинчи айлампасы башталды. Ага ылайык ата-энелер эми кайсы аймакта катталганына карабай балдарын бош орун бар мектепке жаздыра алат. Каттоонун экинчи айлампасы 10-чу сентябрга чейин уланат. Электрондук каттоонун алгачкы этабында 1-чи класска бара турган 73 миңден ашык бала каттоодон өткөн. Өлкө боюнча мектептерге кабыл алуу үчүн дагы 86 миңдей орун бош турат.
Чоң рахмат Айнура Жекши кызы айтып берген бул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер кабарлагандай, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 32-37, Таласта 31-36, Баткен, Ош, Жалал Абадта 33-38, Ысык Көл менен Нарында 23-28 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, 35-37 градуска чейин ысыйт. Чолпон ата шаарында да жаан чачын болбойт, 25-27 градус нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Акыйкат Чатыр Абдрахматова камактагы президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовдун саламаттыгынан улам президент Садыр Жапаровго жана башкы прокуратурага кайрылды. Анда айыпталуучунун абалы оор экени, ден соолугу барган сайын начарлап жатканы, анын жактоочусу жакындары такай айтып келе жатканы белгиленген. Атайын кызматтын тергөө абагындагы эки адамдын өлүмү жабык жайларда отургандардын бөгөт чарасын өзгөртүү жолжобосуна байланыштуу сындоматты да күчөттү. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Акыйкатчы институту тараткан маалыматта Фарид Ниязовдун диагнозу өкмөттүн токтому менен бекитилген. Кылмышка шектүүлөрдү, айыпталуучуларды камакта кармоого тоскоол болгон оор оорулардын тизмесинде болушу ыктымалдыгы жазылган. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова анын мекемеси октябрь айына чейин тергөө абактарында түрмөлөрдө отургандардын саламаттыгына байланыштуу жагдайды иликтеп жатканын, анын жыйынтыгы менен сунуштар берилерин билдирди.
Бөгөт коюу чарасын өзгөртүү боюнча прокуратура өзүнүн талабын киргизсе болот, ходатайствочу сотко. Баарын карап атабыз, акыркы өлүмдөрдү делечи, андан башка деле арыздар бар да биздечи. Ошол эле жазасын өтүп жаткандардын арасында дагы ден соолугу начарлап, бирок медициналык комиссиялар так жыйынтык бербей эле, тыянак бербей элечи, акыбал оор деп берип коет. Анан жоопкерчиликте тигинемел келип коет да жазаарды аткаруу мекемеге. Эгерде ИВС СИЗОлор болсо, чиде түрмөлөр. А ККМБда өзүн эмесине СИЗОсуна аларга жоопкерчилик келип коетпайбы?
Атыр Абдрахматова Крим авторитет Азиз Батукаев саламаттыгына байланыштуу деген негизде абактан мөөнөттөн мурда чыгып кеткен окуядан кийин дарыгерлер так корутунду чыгарып жоопкерчиликти алуудан качып калганына токтолду. Азаттык Фарид Ниязовго байланыштуу акыйкатчынын кайрылуусунан улам башкы прокуратурага комментарий сурап кайрылды. Бирок бул макала жазылып жаткан чакта жооп ала алган жок. Ниязовдун адвокаты Замир Жошовдун азаттыкка билдиришинче, анын саламаттыгына байланыштуу эки ирет дарыгерлер консилиум өткөргөн жана оор диагноз коюлган. Ушул айдын башында Бишкек шаардык соту Ниязовдун бөгөт чарасын өзгөртүүдөн баш тартып, аны үй камагына чыгаруу өтүнүчүн канааттандырган эмес. Биринчи май райондук соттун өкүлү Айзада Момунова бөгөт чарасын тандоо себеби тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Айыпталуучуларды камакка алууга тоскоолдук кылган оор оорулардын тизмеси министрлер кабинети тарабынан бекитилет. Сот өндүрүшүнүн ушул этабында сот тарабынан кандайдыр бир жаңы жагдайлар аныктала элек. Андан сырткары айыпталуучулар тергөө органдары тарабынан оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасаган деп айыпталышууда.
Фарид Ниязов 2019 жылы Койташ окуясына байланыштуу камакка алынып, октябрь окуялары маалында бошогон, бирок кийин көп өтпөй кайра камалып, ошол эле жылдын октябрь окуяларына байланыштуу дагы айыпталган. Ниязов Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инандыга жарандык берүүгө байланыштуу козголгон кылмыш ишинде дагы шектүү катары өтүп жатат. Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Сорункулованын пикиринде бөгөт чарасын өзгөртүүдө тандалмак макулданылып жатат. Ал буга байланыштуу камакка алынып, бирок көп өтпөй эле уйгамагана чыккан саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди мисал кылды.
Алымкадыр Бейшеналиев мисалы кимге айтылып жүрбөй, ал салыштырмалуу ошол эле маркум Марат Казакбаевге салыштырмалуу, же болбосо азыркы Фарид Ниязовдун оорусуна салыштырмалуу. Анын мисалы немесин айтышкан деле жок да, диагнозун. Анын оор диагноз болуш керек да. Көп учурда ошол нерсе коррупциялык немеде да колдонулат, көптөн бери эле айтылып жүрөт, анан азыр эми тандалма болуп атат да.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы негизи депутат Курманбек Осмоновдун баамында абактардагы айыпталуучунун саламаттыгына байланыштуу арыздарга көңүл бурулуш абзел.
Болгондан кийин ал СИЗОдо жатып ооруп калышы мүмкүн. Иштердин чөө жайын билбей туруп, бул жерде кош стандарттуулук болуп атат, анан ал болуп атат, бул болуп атат деп айтыш кыйын. Көңүл буруш керек, адвокаттар кайрылып атса, Фарид Ниязов болобу, башкасы болобу, живой адамга реакция болуш керек эгер ооруп аткан үчүн болсо.
Буга чейин кыйноолорго каршы улуттук борбор саясат талдоочу Марат Казакбаев ден соолугуна байланыштуу камакта отура албай турганы жөнүндө атайын кызматка кайрылганы белгилүү болгон. Президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине курган соңку маегинде атайын кызматтын тергөө абагындагы өлүмдөрдү кырсык деп атаган жана атайын кызматка айтылган дооматтарды четке каккан. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун эсебинде 2019-2021 жылдар аралыгында тергөө абактарында түрмөлөрдө отурган 150 ашык адам ар кандай оорулардан улам ажал тапкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров быйыл тышкы карыздын негизги бөлүгүн төлөө учуру башталганын, алдыдагы 10 жыл насияларды төлөө үчүн мамлекеттик казынага оорчулук түшөрүн билдирди. Насиялардын жарымына жакыны Кытайга туура келет. Ошондуктан өкмөт бюджетке кошумча киреше булактарды таап, мамлекеттик каражатты үнөмдөөнүн эсебинен казына каражатын көбөйтүп, тышкы карыздын негизги бөлүгүн үстөк пайыздар менен төлөө милдети турганын жарыялады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндамакчы.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 25 июнда өткөн ишемби күнү Кабар улуттук маалымат агенттигине маек куруп, анда негизинен коомчулуктун көңүлүн мамлекеттик казынаны толтуруу көйгөйүнө бурду. Президент аталган маегинде чет элдик жарандар үчүн Кыргызстанда кумарканаларды ачып иштетүүгө уруксат берген мыйзамды кабыл алууга кандай жагдайлар түрткү болгонун түшүндүрүп берди. Садыр Жапаров азыркы учурда бюджетке күч келтирип жаткан тышкы карыздын чоң бөлүгүн үстөгү менен төлөө учуру анын башкаруусуна туура келгенин төмөндөгүчө билдирди.
Өзгөчө сырткы карызды төлөө убактысы менин учурума туш келди. Быйыл 23 миллиард сом сырткы карызды жабууга беришибиз керек. Эмдиги жылы 25 миллиард сом карыз жабабыз. Ошентип алдыдагы 10 жыл бою 30 жылдан бери алган сырткы карыздарыбызды төлөйбүз. Төлөй албасак мамлекеттүүлүгүбүздү жоготобуз. Тилекке каршы карыздарды жабуу менин маңдайыма туш келиптир. Ушул карыздардын баары 30 жылда алынып, толугу менен экономикабызга колдонбостон жарымы уурдалып кеткен. Анысаз келгенсип үстөк пайызы дагы жогору
деп жазылган президенттин Кабар улуттук агенттигине курган маегинде. Финансы министри Алмаз Бакетаевдин 22 июнда парламентте айтканы боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызы 2022 жылдын 28 февралына карата 5 миллиард 182 миллион долларга барабар. Анын ичинен ички карыз 817 миллион доллар болсо, мамлекеттин тышкы карызы 4,3 миллиард долларга жеткен. Муну менен тышкы карыз өлкөнүн ички дүйнө өнүмүнө карата 53,7% түзүп калган. Саясат талдоочу Айданбек Ахматов алынган насиялардын көпчүлүгү өнүгүүгө эмес, бюджетти колдоого жумшалып келгенин белгиледи.
Чет өлкөлүк жардамдар биздин мамлекеттин ошол өзүнүн социалдык милдеттерин башка иштерин аткарууга эң көп салым кошкон тармак болуп жатат. Дүйнөлүк банктан алынган насыя, Федералдык валюта фондунан алынган насыя, Азия өнүктүрүү банкынан алынган насыя, Евразия өнүктүрүү банкынан алынган насыя, мына ушулардын баардыгы насыялар суммасы 800 миллион доллардан ашып кетсе бул белгилүү эле да. Андан сырткары дагы булар алып жаткан болуш керек деп ойлойм. Көп мурда аткарылып жаткан долбоорлор бар. Сырттан алган карыздардан, гранттардан бюджеттин киреше бөлүмүнө киргизип, биз мына бюджет миллиардка 4 миллиардка чыгардык деп эле удургутуп атат.
Тышкы карыздын 1,8 миллиард доллары же жалпы насиялардын 42% ашууну Кытайдын экспорттук импорттук банкынан алынган. Кыргызстан жолдорду курууга жана энергетика тармагына Кытайдан жалпысынан 9 долбоор боюнча насыя алган. Анын бирөөнүн гана төлөө мөөнөтү өткөн жылы артка жылдырылганы белгилүү. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров карыз алынган акчанын каякка кеткенин аныктап талап кылуу абдан маанилүү экенин айтты.
320 миллион ковид калдык деп атасыңар. Ал ковид калганыңарды кыргыз элинин көргөн жок. Кошуна турган Өзбекстан 10 миллион доллар алды дагы, ЭВЛ чыгара турган завод чыгарып койду, аны 20-40 эсе актады бир жылдын ичинде. Силердин алган акчаңардын дайын өзүңөр да билбейсиңер.
Тышкы иштер министрлиги 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу Париж клубу аркылуу расмий Бээжинге кайрылып, Кыргызстандын тышкы карызын төлөө мөөнөтүн узартууну суранган. Кытайдын Эксим банкы былтыр үстөгү менен төлөнчү 88 миллион долларлык насыяны төлөө мөөнөтүн 6 жылга жылдырып берген. Бул боюнча кошумча макулдашуу парламентте былтыр октябрь айында бекитилген. Финансы министринин орун басары Руслан Татиков аталган макулдашуунун шарттары тууралуу төмөндөгүдөй билдирген болчу.
Кытай Эксимбанк 51,1 миллион АКШ доллар суммасына макулдашуу боюнча мамлекеттик тышкы карызды тейлөөнүн кийинкиге жылдыруу жол жобосун жүргүзөт. Мында бул макулдашуунун шарттары боюнча карыздын суммасын кийинкиге жылдыруу 1 жылга жеңилдетилген мезгил менен 6 жылга бөлүштүрүлөт. Ошондой эле жылдык 2% өлчөмүнө кошумча пайыздар эсептеле тургандыгын баса белгилөө болот. Ошентип 6 жыл өткөндөн кийин Кыргыз Республикасы жылдырылган суммадан тышкары 3,8 миллион АКШ доллар суммасына кошумча пайыз төлөп берүүгө тийиш.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров быйыл Кытайга 280 миллион доллар насыяны үстөгү менен төлөө үчүн мамлекеттик бюджетке кошумча киреше булактарын табууга муктаждык жаралганын, мына ошондуктан ички мүмкүнчүлүктөр изделип жатканын 22 июнда парламентте билдирди.
Биздин расходторубуз дагы аябай эле көбөйүп атат, ошондуктан салыктан башка дагы доходтордун барын карап атабыз да. 280 миллион доллар карызды да Кытайдыкын төлөш керек да. Быйыл 280 миллион доллар төлөп атабыз, жарым жыл өттү. Төлөп келе атабыз. Биз дээрлик көпчүлүгүн ушул салыктан түшкөн өз үстүн киреше менен тейлеп атабыз. Болгон ички өз үстүн резервтердин баарын карап атабыз. Мына контрабандисттер менен согушуп атабыз. Машинелерин контрабанда менен алып келген товарлардын баарын конфискация кыла баштайбыз. Жалаң эле салыктан көз каранды болсок, мына көрсөтпөдүбү коронавирус 2020 жылы 350 миллион доллар дүйнө жүзүнөн карыз калды. Кумтөрдөн түшкөн 74 миллионду дагы жок кылып алдык да. 424 миллион доллар менен араң пенсия пособие зарплатаны бердик 2020 жылы.
Кыргызстандын тышкы карызынын калган бөлүгүн Кытайдан тышкары Дүйнөлүк банктан, Азия өнүктүрүү банкынан, Ислам өнүктүрүү банкынан, Германия менен Жапониядан алынган насыялар түзөт. Быйыл 16 майда немис өкмөтү Кыргызстандын 86 миллион доллар карызынын 15 миллион долларга чукулун кешти. Германия бул акчаны инфраструктуралык долбоорлорду каржылоого берген болчу. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча 13,5 миллион еврога 34 социалдык мекеме курулуп, 1 миллиондон ашуун бактарак отургузула турганы карызды кечүү боюнча макулдашууда көрсөтүлгөн. Ошондой эле аталган каражат кургак учукка чалдыккандарды керектүү тамак аш менен камсыздоого сарпталат. Буга чейин эл аралык донор уюмдар Кыргызстандын карызынын кайсы бир бөлүгүн кечип, айрымдарынын төлөө мөөнөтүн артка жылдырып келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 28 июнь шейшембидеги таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкек студиясынан алып баруудамын. Өзбекстанда конституцияга кандай өзгөртүүлөр киргизилери белгилүү болду. Эгер бул түзөтүүлөр референдумда колдоо тапса, анда өзбек президенти мурдагыдай 5 жылга эмес, 7 жылга шайланат. Өзбекстандын курамына кирген Каракалпакстан автономдуу республикасынын суверендүү деген макамы жоюлат. Мындай өзгөртүүлөр өзбек оппозициясынын жана Каракалпакстандык активисттердин сынына кабылды. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Өзбекстанда коомдук талкууга чыгарылган конституциянын жаңы долбооруна ылайык бул өлкөнүн курамындагы Кара Калпакстан Республикасынын макамы өзгөрө турган болду. Учурдагы баш мыйзамда Кара Калпакстан Өзбекстандын курамына кирген суверендүү республика деп нөздөлгөн жана бул республиканын суверенитети Өзбекстан тарабынан корголор жазылган. Мындан тышкары Кара Калпакстан Республикасы өзүнүн аймагындагы калк катышкан бүткүл элдик референдумдун негизинде Өзбекстандын курамынан чыгып кетүү укугуна ээ экени да белгиленген. Бирок жаңы сунушталган конституциялык өзгөртүүлөр долбурунан бул мүнөздөмөлөр алынып салынды. Мындан тышкары Өзбекстан менен Кара Калпакстан Республикасынын карым катышы эки тараптуу келишим жана макулдашуулар менен жөнгө салынат деген тариздеги берене да жоюла турган болду. Жаңы долбоордо Кара Калпакстан Өзбекстандын курамындагы өзүнүн конституциясы бар республика экени, анын мыйзам ченемдери Өзбекстандын бирдиктүү укуктук системасына кирери, Өзбек өкмөтү Кара Калпакстандын социалдык, экономикалык жана маданий жактан өнүгүшүнө салым кошору белгиленген. Мындай түзөтүүлөр Кара Калпакстандын өзүндөгү айрым активисттерден жана чет жактагы этникалык кара калпактардын нааразылыгын жаратты. 25-июнда Кара Калпакстандагы Маканус сайтынын журналисти редактор Лалагүл Калыханова «Мен Өзбекстандын конституциясына өзгөртүү киргизүүгө каршымын» деген пикирин жарыялап, видео кайрылуу да жолдоду. Анда Калыханова жаңы өзгөртүүлөр менен Кара Калпакстан суверендүүлүгүнөн ажырап каларын айтууда.
5-июл күнү конституция жойбары шумакалангандан кийин, кабылетүү шумакалангандан кийин көрүп керек эмне нерсе кабыл этиледи. Кабыл этилсе да биз аны таң эгер кабыл этилген соң конституция жойбарында Өзбекстан Кара Калпакстан суверенитети жок кылып тасталган болсо, демек бул конституцияны биздер кабыл этпөөбүз керек. Мен кабыл этпеймин.
Деди журналист. Газета УЗ басылмасы Өзбекстандагы конституциялык комиссияга шилтеме кылып жазгандай, мындай өзгөртүүлөрдү Кара Калпакстандын парламентинин депутаттары сунуштаган жана ал бир добуштан жактырылган. Басылманын маалыматына ылайык, аймактын жашоочуларынан Кара Калпак парламентине Кара Калпакстанды Өзбекстандын ажырагыс бөлүгү деп аныктоо тууралуу көптөгөн сунуштар келип түшкөн. Медиа зона сайты билдиргендей, конституциялык комиссия сунушталып жаткан өзгөртүүлөр Кара Калпак жана Өзбек элдеринин биримдигин чыңдоого, ошондой эле бир өлкө жалпы тагдыр идеясын бекемдөөгө багытталганын билдирген. Учурда Казакстанда жашаган өзбек жараны этникалык кара калпактардын активисти Акылбек Муратов Кара Калпакстандын суверендүүлүгү жана бул республиканын референдум аркылуу Өзбекстандан чыгуу укугу кара калпактардын улуттук жана жарандык аң сезими үчүн маанилүү экенин айтты.
Люди возмущены.
Эл ачууланып турат. Алар көпчүлүктү түзөт же түзбөйт деп айта албайм, себеби эч кандай статистика жок. Эгер маанайды түшүнөм десеңиздер, социалдык тармактардагы кара калпакстандык белгилүү группаларга, каналдарга кирип көрсөңүздөр болот. Көпчүлүк каршы. Кара Калпакстандын жана Өзбекстандын аткаминерлеринин бул өтүнүч элдин өзүнөн келди деген сөздөрүнүн негизи жок. Эч кандай ачык талкуу болгон эмес. Жалпы маанай негативдүү, позитивдүү ойлор дээрлик жок.
Деди Акылбек Муратов. Кара Калпакстан Өзбекстандын жалпы аймагынын 1/3 бөлүгүн ээлеп турат. Бул республиканы Өзбекстандын 35 миллиондой калкынын 2 миллиондою байырлайт. Азаттын Өзбек кызматы жазгандай, 1930 жылы Кара Калпак автоном облусу Казак АССРнин курамынан чыгарылып, түздөн-түз Орус Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын карамагына өткөн. 1936-90 жылдары Кара Калпакстан автономдуу Советтик Республика катары Өзбек АССРнин курамында болгон. 1990 жылы декабрда Кара Калпак Казакстан автоном республикасынын парламенти бул аймактын толук эгемендигин камсыздай турган мамлекеттик суверендүүлүк тууралуу декларация кабыл алган. Бирок 1993 жылы Өзбек өкмөтү бул аймактын бийлиги менен Кара Калпакстан республикасынын Өзбекстандын курамына кирүүсү тууралуу 20 жылдык мөөнөткө мамлекеттер аралык келишимге кол коюшкан. Ал макулдашууда автоном республикасынын референдум аркылуу Өзбекстандын курамынан чыгууга укугу бар экени жазылган. Бирок 2013 жылы келишимди мөөнөт аяктагандан кийин республиканын макамына байланыштуу чоң өзгөрүү болгон эмес. Бул маселени көтөргөн алга Кара Калпакстан кыймылынын мүчөлөрү кысымга кабылып өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болушканын айтышкан. Өзбекстандын расмий жетекчилери эмне үчүн Кара Калпакстандын макамын өзгөртүү сунушу азыр киргизилип жатканы тууралуу түшүндүрмө бере элек. 20-июнда президент Шавкат Мирзиёев да конституциялык комиссиянын жыйынында өз сунуштарын берип жатып, Кара Калпакстандын макамы тууралуу сөз кылган жок. Ал баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин учурдун жана шайлоочулардын талабы жана жаңы Өзбекстанды куруу аракети деп мүнөздөп жатат.
Учурдагы кооптуу мезгил жана бизди курчап турган оор кырдаал мекенибиздин тагдырына дагы жоопкерчиликтүү мамиле кылууну жана кечиктирилген стратегиялык чечимдерди кабыл алууну талап кылууда.
Деп билдирген Мирзиёев, ал соңку чечимди референдумда калк кабыл алаарын айткан болчу. Мирзиёев Өзбекстандын баш мыйзамын кайрадан өзгөртүү демилгесин былтыр 6 ноябрда 2-чи президенттик мөөнөтүнө киришкен күнү көтөргөн. Быйыл май айында конституциялык комиссия түзүлүп, калктан сунуштарды кабыл ала баштаган. Аталган комиссиянын сайтындагы маалыматка ылайык, 20-чы майдан бери жарандардан 60 миңден ашуун сунуш келип түштү. Алардын негизинде Өзбекстандын учурдагы конституциясынын жарымына же 64 беренеге баш аяга 200 ашуун өзгөртүү киргизилгени жатат. Мындан тышкары баш мыйзамда 6 жаңы берене пайда болот. Бул түзөтүүлөр жөнүндө мыйзам долбоору 25-чи июндан 5-чи июлга чейин коомдук талкууга чыгарылды. Азырынча жаңы конституция качан референдумга коюлары белгисиз. Жаңы өзгөртүүлөр адам укуктарынан тарта мамлекеттик бийлик бутактарынын ыйгарым укуктарына чейинки бир топ тармактарды камтыйт. Эң башкысы, сунушталган өзгөртүүлөр колдоо тапса, Өзбекстандын президентинин бийликтеги мөөнөтү узартылат. Президент мурдагыдай 5 жылга эмес 7 жылга шайланат. Өзбекстандын сенатынын төрагасынын биринчи орун басары Садык Сафаев 17 июнда Гүнус сайтына жарыяланган маегинде жаңы конституция кабыл алынса, Мирзиёев башкалар сыяктуу эле президенттик шайлоого кайрадан катышууга мүмкүнчүлүк аларын айтты. Өзбек оппозициясы жана көз карансыз адистер бул түзөтүүлөр менен Мирзиёевдин буга чейинки президенттик мөөнөттөрү орус президенти Владимир Путиндики сыяктуу жокко чыгарларын билдирип жатышат. Мирзиёев өзү бул тууралуу үн каткан эмес. Шавкат Мирзиёев 2-чи президенттик мөөнөтүнө былтыр шайланган, учурдагы баш мыйзамда бир адам 2 мөөнөткө катар менен президент болуп шайлана албайт деп жазылган. Эгер жаңы конституция кабыл алынса, Мирзиёев 2040 жылга чейин президент болуп калышы мүмкүн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы 28 июндагы эфирин улантабыз. Саламаттык сактоо министрлиги 14 кылымда кара тумоо Кыргызстандын Ысык Көл аймагынан тарай баштаган деген чет өлкөлүк окумуштуулардын илимий изилдөөсү тууралуу билдирүү таркатты. Министрлик Nature журналында жарыяланган илимий изилдөөдө Бишкектин четиндеги жана Токмоктогу жакын жердеги археологиялык, палеонтологиялык казуулардын жүрүшүндө табылган болгону 7 адамдын сөөгүнүн үлгүсү алынганын айтылат. Теманы Нурболот Азамат улантат.
Европалык окумуштуулар адамзат тарыхындагы эң ири пандемия саналган кара тумоонун кайдан пайда болгонун айтышты. 700 жыл бою белгисиз болуп келген сырды ача алышканын белгилеген окумуштуулар кара тумоонун очогу катары Кыргызстандын аймагындагы жерди аташты. Окумуштуулардын 14-чү кылымдагы борбордук Евразиядагы кара тумоонун булагы деп аталган илимий изилдөөсү 15 июнда Nature илимий журналына жарыяланды. Изилдөөнү Германиядагы Тюбинген университетинин жана Улуу Британиянын Стёрлинг университетинин окумуштуулары биргелешип жасаган. Бул эмгек эл аралык коомчулукта жаңылык болуп, аталган илимий иш жөнүндө The Guardian, The Washington Post, Science баштаган бир катар белгилүү басылмалар жазып чыгышты. Европаны, Азияны жана Түндүк Африканы чулгап, 10 миллиондогон адамдардын өмүрүн алган кара тумоо окумуштуулардын божомолунда соода жолдору аркылуу тараган. Кара тумоонун очогун табууга аракеттер жүрүп келгени менен ишенимдүү далилдер болбогондуктан суроо ачык бойдон калып келген деп жазат изилдөө өнү кыскача баяндаган The Guardian басылмасы. Байыркы геномдорду изилдөө 14-чү кылымда кара тумоодон каза болгон Кыргызстандын аймагындагы адамдар чума бактерияларын козгогон Yersinia pestis штамын жуктурушканын көрсөттү. Бул окуя бир канча жылдан кийин кара тумоону чакырган патогендердин жаралышына алып келген. Nature илимий журналынын изилдөө жөнүндө жалпы макаласында изилдөөгө катышкан Германиянын Лейпциг шаарындагы Max Planck'тын эволюциялык антропология институтунун палеогентиги Йоханнес Краузе кара тумоонун очогун издөө ишин коронавирустун жайылышы менен салыштырып түшүндүргөн. Бул издөө альфа, дельта, омикрон сыяктуу штамдардын башаты Юхань шаары болгон сыяктуу бардык штамдардын бириккен жерин издөөгө окшош деген ал. Кара тумоонун очогу катары Кыргызстандын аймагын атоого Улуу Британиядагы Стёрлинг университетинин айлана чөйрө жана экономика тарыхчысы Филип Славиндин изилдөөсү себеп болду. Анын колуна 14-чү кылымга таандык эки көрүстөн жөнүндө маалымат тиет. Кара жыгач жана бурана деп таанылган көрүстөндөрдө 1338-чи 1339-чу жылдарда мүрзөлөр кескин көбөйгөнүн байкайт. 10 мүрзөдө тез таралуучу язва жөнүндө айтылат. Ушул жерден табылган 7 сөөктүн тишинен алынган генетикалык материалдын ДНКсын изилдөөгө киришкен окумуштуулар 3 сөөктөн Yersinia pestis'ти табышкан. Оор илдет адамдарга ушул жердеги кемирүүчү суурлардан жуккан. Славиндин ою боюнча Тянь-Шань кара тумоонун очогу, себеби бул аймактан Инд океанындагы дагы бермет, жер ортолук деңиздеги каралдар жана чет элдик тыйындар табылган. Мындан улам Улу Жибек жолу аркылуу өткөн шаар аралык жана аймак аралык соода орнун андан ары жайылышына, батышка жетишине шарт түзгөн. 1346-1353 жылдар аралыгында кара тумоодон батыш Евразияда адам өлүмү көп катталган. Айрым жерлерде калктын 60% кырылып калган. 17 июнда саламаттык сактоо министрлиги аталган илимий изилдөө жөнүндө маалымат таратты. Анда министрликтин кызматкерлери бул изилдөөгө катышпаганы, ошондой эле Ысык Көл облусунун аймагында чума микробунун ДНК-сын табуу максатында эски күмбөздөрдү казуу иштери жүргүзүлбөгөнү айтылат. Министрлик Чүй облусунун аймагында кара тумоонун табигый очогу жок экенин белгиледи. Ысык Көлгө жана Кыргыз Республикасына туристтер, анын ичинде чет элдиктер көп келерин эске алсак, бул изилдөө өлкөнү эс алуу жайы катары дискредитациялоо максатында буйрук менен жасалгандай көрүнөт деп айтылат мекеме тараткан маалыматта. Ал эми медицина илимдеринин доктору, АКШнын Сан-Франциско шаарында иштеген кыргызстандык белгилүү онколог Рысбек Абдылдаев эл аралык окумуштуулардын бул изилдөөсүн негиздүү деп эсептейт.
Биринчиден, бул деген илимий илгерки 700 жыл мурда болгон нерсени тактап жатабыз. Биз бүгүнкү күнү эле айтылып жаткан жок. Бул суроо илимий жактан, тарыхый жактан маанилүү. Бирок бүгүнкү күндө бул очок Кыргызстандан башталышы мүмкүн дегенден алыс болобуз. Экинчи четинен Кыргызстанда Ысык Көлдүн сырттарында, Алайда, башка жерлерде бул оорулар жапайы чычкандарда дагы эле жашап келет. Ошонун негизинде Советтер Союзунун убагынан бери атайын ушундай ооруларга, өтө коркунучтуу ооруларга карашып илимий мекеме иштеген жана бул жапайы чычкандарды изилдеп, алардын санын азайтып, атып, жоготуп, ууландырып турушкан. Акыркы 30 жылдардын ичинде, эгемендүүлүк жылдын ичинде бул иш таптакыр токтоп калган. Жапайы жандыктардын саны абдан өстү. Азыр жайлоодо мал көбөйдү, элдер көп барат, жайлоого саякатчылар көп барат, саякатчылар көп барат, тоо кен чарбасы өсүп жатат, жол салынып жатат, адамдар көп көбөйдү сандары. Сонун негизинде жана бактерияны алып жүргөн жапайы чычкандардын саны көбөйгөндүктөн коркунуч бар. Биздин республика илимде табигый резервуары чуманын деп аталып калды. Илимий изилдөөлөрдө Ысык Көлгө жакын деп жазылып калган. Себеби дүйнөдө менин оюмча Ысык Көл белгилүү Чүй өрөөнү дегенине караганда. Бирок Ысык Көлдө дагы, Ысык Көлдүн түндүк жана түштүк жээктеринде эски көрсөткөндөр дагы ушундай окуялар болгон.
Республикалык карантиндик жана өзгөчө коркунучтуу инфекциялар борборунун жетекчиси Сталбек Бердиевдин айтымында, изилдөөнүн авторлары бул темага байланыштуу жергиликтүү мекемелер менен иштешкен эмес. Аталган мекеме жыл сайын кара тумоонун алдын алуу жараяндарын өткөрүп, калкка түшүндүрүү иштерин, адистер үчүн машыгууларды уюштуруп турушат. Мекеме Орусия менен иштешип, колдо алып турат. Мекеменин карамагында 4 мобилдик автолабораториясы бар.
Кыргызстандын аймагында 3,250,000 га жер ошол кара тумоонун очогу бар. Ар жылы алдын алуу профилактикалык иштерди жүргүзүп турабыз. Кара тумоого каршы бөлүмү, противочумное отделение деп коебуз. Ошол таранын Ысык Көл аймагында жүргүзүлөт. Баягындай эпидотряд деп коебуз. Врачтар, зоологдор жана башка адистер чыгып, ошол жерде иштерди жүргүзөт. Чума оорусунун козголуштарын алып жүрүүчүлөрдү текшеребиз, лабораториялык аныктоо жүргүзүп, ар жылы ошол жерде аныкталып жерлерге профилактикалык жана дезинфекция деп коебуз. Идеретизация дейбиз, ошондой жумуштарды аткарып келебиз. Андан сырткары Ат башы районунда Ат башы чумага каршы бөлүмү бар. Оштогу чумага каршы бөлүмү, бул эми ал жерде Алай, Чоң Алай, Гүлчө зонасында ачак бар. Ошондой эле Талас. Мунун баардыгы көзөмөлдө турат. Мындан сырткары жанагы декретированный контингент коебуз. Ошол жайлоолорго, ошол ачак бар жерлерге чыккан малчыларды, дорожниктерди, ошого баягы тийиштүү контингенттерди чумага каршы эмдөө иштери жүргүзүлөт.
Кыргызстанда акыркы жолу кара тумоо 2013 жылдын август айында катталган. Анда Ысык Көл облусунун Аксуу районунун 15 жаштагы тургуну көз жумган. Өспүрүмдөн алынган анализдердин алдын ала жыйынтыктары анын кара тумоо же бубон чумасынан каза болгонун көрсөткөн. Бул окуядан бир жыл мурун Аксуу районунун эңилчек коктусунан чыккан суур жана башка жаныбарлардан чума илдети табылган болчу. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 28-июнда таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүнкү күнгө шейшемби, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду элдик экономика түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда кан диабети менен ооругандар үчүн инсулин дарысынын тартыштыгы 3 айдан бери создугуп келет. Саламаттык сактоо министрлиги тиешелүү тендердик процедуралардан улам дарыны алып келүү кечиккенин айтууда. Жакын арада келип каларына үмүт артып да жатышат. Бул арада диабетиктер абалдан чыгуу үчүн чет өлкөлөрдөн өз алдынча дары издеп мүшкүл тартышууда. Бетаптар ооруканаларда акысыз берилүүчү башка дарылар да жетишсиз болуп, дарыгерлер аларны өз алдынча сатып келүүгө жөнөп жатышканын айтып даттанышууда. Теманы Кубатбек Айбашев баяндайт.
Мокат районунун тургуну Абдымыталип Исаев кант диабети менен ооруйт. Ал эң зарыл болгон инсулинди Мокат жана Ош аймагынан бир нече айдан бери таппай келет.
Сахарный диабет адамда учетте турат. Ар айда көрүнөбүз. Анан бекер инсулин анан списктерди берет да.
Инсулинди бербегенге мына өч ай, үч ай болуп атат. Инсулинди менин балам Москвада таап жөнөт деген. Мен лаборатория кайрылдым. Жок экен, а бери лаборатория кайрылсак, биз айттык олар. А жок болсо каяктан биз алып беребиз. Анан кандай адамда кандай таап атат билбейм. Ош жакта эжем жашайт, алар ам жок болот. Эжемем алдырганмын.
Абдымыталип Исаев экинчи типтеги кант диабети менен ооругандыктан аны таблетка түрүндөгү дарыга которушкан. Ал инсулинди жергиликтүү дарканаларда 350 сомдон жашыруун сатып жатат деп укканын, бирок өзү издеп таппай койгонун айтат. Кыргызстанда 74810 киши кант диабети менен каттоодо турат. Акыркы 2 жылда бул статистика 12000 көбөйгөн. Алар ай сайын инсулин алып турушат. Диабетиктер үчүн инсулиндин 1 жылдык корун сатып алуу боюнча тендер март айында өткөн. Саламаттык сактоо министрлигинин адистери график боюнча июль айында Кыргызстанга келет деп турушат. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу эндокринологиялык борбордун башкы дарыгери Наталья Добрынина март айында сатып алынган инсулин Кыргызстанга июль айынын башында келип калат деп үмүт кылат.
У нас мы тендер провели на 192 миллиона.
Бул жылы биз 192 миллион сомго тендер өткөрдүк. Акыркы жылдар ичинде биз бул инсулин сатып алууга бөлүнгөн максималдуу каражат. Инсулин дайындалган пациенттердин саны кескин өсүп кетпесе эле, сатып алынган инсулиндин кору 1 жылга жетет деп ойлойм. 2020 жылы 2021 жылдын эсебинен карыз алган болчубуз. Ошондуктан былтыр каржылоо болгон жок. Новорапид, левемир, ийнелер, шприц, ручкалар бизге келип жетти. Инсулиндин картриждик формалары келгени турат. Июлда протофанды жеткирүүгө даярдашат. Биринчи типтеги бейтаптарга жок дегенде картриждик формадагы инсулинди бергенге аракет кылабыз. Негизи көп аймактарда актропид бар. Протофан түгөнгөн жерлерде ага которуп жатышат.
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун коомдук кеңешинин төрайымы Чынара Бакирова өкмөттүн тизмесиндеги кайсы бир дары-дармектин жетишсиздиги үчүн ошол аймактын саламаттык сактоо мекемесинин жетекчилери жооптуу экенин билдирет.
Бюджетти фонд толугу менен берет. Кандай сураса, ошону өкмөттөн сурап алып, бекиттирип, бүт берет. Квартал мененчи бир жылдык бюджетти бекиттирип бир жыл алдыга. Эгерде кайсы бир жерде дары дармек жетпей турган болотса, бул ошол жердин чоңу, ошол жердин главврачтын жообу да. Туура эмес пландаштырган, убагында сатып албаган же балким өтө эле кымбат дары сатып алгандан кийин бюджетинде дефицит болуп калган кезектеги бул бүт эле ошол жетекчилердин мойнунда да.
Улуттук хирургия борборунун директорунун клиникалык дарылоо боюнча орун басары Асанбек Садыгалиев милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун берген каражаты саламаттык сактоо мекемелеринде кандай иштетилерин мындайча түшүндүрдү.
Жизненно важные медикаменттерге деп списоктор бар да.
Анар болот, тиги андан сырткарынан жок болуп калат. Анарды айласы жок саттырып алабыз эмне кыласың? Аны бербей койсоң жүрөгү недостаточность болуп андан эметип калат. Өпкөсүнө дагы дополнительный назначение берилет. Түрлүү орлорду көптөнөн. Фомс деген төрткө акчасын берет. 98 миллионбу, 100 миллионбу ошол акчаны бизге бөлүп берет. Анын ичинен дар аласыңбы же зарплата бересиңби ошону эсептетет да. А биздики где-то 80% зарплата кетип калат. Анын ичине коммунальный услуга деп коет. Коммунальный услуганы төлөшүбүз керек, антпесе өчүрүп иштебей. Светибиз жок болуп калат. Жылуулук, жылуу суу, муздак суу дегендин баардыгы, мусордон алып кетиш керек, прачечный деп жуудуруш керек. Ошонун баардыгына эле бөлүнөт да акчанын баардыгы.
Өлкөнүн дарыканаларында дары дармектердин тартыштыгы жаралып, баалар өсүп жатат деген даттануулар да көп айтылып келет. Бишкек шаарындагы дарыканаларды сурамжылоодо сатуучулар дары дармектердин жетишсиздиги жок экенин, бааларында кымбаттоо болбогонун билдиришти.
Последнее время түшүп атат, болуп атат баалар. Не сразу, но по чуть-чуть түшүп атат. Көтөрүлгөндөр акыр күндөр жок боло элек, только түшүп атат. Өзгөрүүлөр да боло элек. Ошондой эле баа менен баалары ар бир партияныкы бөлөк болуп келиши мүмкүн да. Но пока азыр бизде ошондой эле баалар менен болуп атат.
Деп билдиришти Неман жана борбордук дарыканалардын сатуучулары. Кыргызстандын фармацевтикалык бирлигинин төрагасы Эрнис Асанов согуштан улам Украинадан келүүчү дарылар токтоп калганын, бирок анын ордун Орусия, Кытай, Түркия өңдүү башка өлкөлөр менен алмаштырып жатышканын билдирди. Анын ырасташынча, Кыргызстанда баалардын өсүшү сезилип жатканы менен дары-дармектин курч таңкыстыгы байкалбайт.
Эми көбүнчө жанагы Украинадан келе тургандар жана аналгетик катоорууну колдонуучу жана наркотикалык дарылар бар эмес беле. Анткени Украина дарыдан болчу ошоктон келчи да. Анан ошолор келбей калып азыр ошо экен Россия Федерациясынан, Турциядан, Кытайдан азыр контракттарды башка жака буруп ошол жактардан алып келип атабыз. Эми Кытай буйруса андай деле өтө жетишсиздик жок. Бар эми аз, эми анча эмес. Мындай дефектура болуп келген, дайым эле баарын камсыз болуш кыйыныраак го. Заводторду көтөрүп атат да баарын, анткени аларда да логистика кыйын болуп атат да. Алар субстанция алып келип, жанагы ошо дары чыга турган дагы көп каражаттар колдонот да. Ошолордун алып келиши дагы кымбат болуп, ошондон дарылардын баасын бир аз көтөрүлүш ошондой болуп атат да. Эми анчалык деле андай баа көтөрүлүп өтө кымбаттап кеткен деле жок, андай өтө эле дефицит боло элек азыр.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, сиздер элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандагы дары дармек таңкыстыгы жана баалары тууралуу берүүнү угуп жатасыздар. Аны мен Кубатбек Айбашов айтып берүүдөмүн.
Элдик экономика.
Жашоого өтө зарыл болгон дары дармектердин тизмеси акыркы жолу 2018 жылы өкмөттүн токтому менен бекитилген. Тизмеде жүрөк кан тамыр, өпкө, онкологиялык, инфекциялык жана башка илдеттерге каршы 432 дары бар. 2020 жылы пандемия учурунда тизмеге кирген дары-дармектерди өлкөгө каттоосуз киргизүүгө уруксат берилген. Фармацевтикалык компаниялар өкмөткө ошол каттоосуз киргизүү маселесин узартуу же каттоо процедурасын жеңилдетүү өтүнүчүн жолдогон. Фармацевтикалык бирликтин төрагасы Эрнис Асановтун айтымында учурда министрлер кабинети бул чечимди карап жатат.
Өтө керектелүүчү дарылардын эмеси бар эмеспи? Перечени, ошол эки перечень дагы бүгүн ошо өкмөттө каралмак, анан аны узартпайбы, узартпайбы, анда регистрациясы деле уруксат бердичи да. Анан эгер аны бүгүн кабыл албай токтотсо анда кандай билем кандай болот андай. Анан эгер кол коюлса анда баягы көп эле мамлекеттерден ташып келип келүүчү болот. Анан кийин эгер кол коюлбаса анда каптоодон өткөргөнгө аракет кылыш керек, же болбосо ошо өтө эле болуп аткан дарылардын хотя бы ошо беришин токтом мамлекет токтом менен чыгарып берсе анда жеңилирээк болот го дейм да.
Өкмөттөн маалым болгондой, жашоого өтө зарыл болгон дары дармектерди өлкөгө каттоосуз алып кирүүгө берилген уруксат дагы 6 айга узартылды. Бул жөнүндө 24-июнда министрлер кабинетинин токтому чыкты. Чынара Бакирова жашоого өтө зарыл болгон дары-дармектердин тизмеси так көрсөтүп турганына карабай, саламаттык сактоо мекемелериндеги адамдык фактордун айынан дары-дармек көйгөйү болуп келерин айтат.
Перечень жизненно важных лекарственных средств дегенде биринчи, экинчи разделдеринде критерийлер жазылган да. Анткени мисалы страховкасы бар адамга берилет, 70 ашкан адамдарга берилет, биринчи, экинчи группадагы инвалидтерге берилет деп бүт критерийлерди ар бир
оору менен жазылып калганды, ошо менен караштырат. Билмесе абдан жакшы таза, ачык, айкын жазылганда солго да оңго да жылалбайсың да. Анткени баягы закупка кылганда, заказ кылганда жетекчилер кыйналбай, же бир коррупцияга кирип кетпей максат менен жазылганды. Бирок баягы человеческий фактор деп туруп, кээ бирде жетекчилер шалакылык кылат, кээ бирде балким колтукка бирөө түртүү ар кандай иштер болуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан же толугу эмес алып калышат, же өздөрүнүн башка бир расходторуна жумушабый, дары дармекке акча жетпей калган учурлар бар, жок эмес, бар эле көп жерде.
Дары дармек жана медициналык жабдыктар менен камсыздоо департаментинин маалыматына ылайык, дары дармек Кыргызстанга 30 ашык мамлекеттен импортолот. 2021 жылы негизги импортер Орусия Федерациясы болчу. Анын үлүшү 15% түзөт. Андан кийин Индия, Германия, Түркия, Словения, Польша, Украина, Франция жана Беларусь турат. 2022 жылы Кыргызстандын дары-дармек импортунда Түркия өндүрүшү алдыңкы орунга чыгып, Орусия Федерациясы экинчи орунга ээ болду. Кыргызстанга чет өлкөдөн 300 ашуун фармацевтикалык компаниялар дары ташыйт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам аргаат таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Эми кезек Аял Зат түрмөгүндө. Ошун Араван райондагы Тепе Коргоон айыл өкмөтүндө жыл башынан бери 82 үй бүлө ажырашкан. Бул көрсөткүч бир айыл өкмөт үчүн көптүк кылаарын белгилеген жергиликтүү активисттер жакында үй бүлө институтун бекемдөөгө чакырган форум, театр өткөрүштү. Аял Зат түрмөгүндө кесиптешибиз Амира Кожобаева толугураак айтып бермекчи.
Араван районундагы кыргыз өзбек чек арасында жайгашкан Тепе Коргоон айыл өкмөтүндө 24 миңге чамалуу эл жашайт. Расмий маалыматтарга караганда тургундардын 79% өзбектер, 20% кыргыздар жана 1% башка улуттар түзөт. Айылдык аялдар комитетинин төрайымы Самаргүл Бекболотованын Азаттыкка билдиргенине караганда, быйылкы жыл башынан бери эле ажырашкан үй бүлөлөрдүн саны 80 ашты. Самаргүл Бекболотованын сөзү боюнча, ажырашууга негизги себеп кыздардын эрте турмушка чыгуусу жана кайын эне менен келиндин ортосундагы катаал мамиле болууда.
Жакында гана 2 ай жашаган үй бүлө ажырашып кетти. Биз барып аларды себебин аныктаганыбызда ушу кайнене көбүрөөк роль ойноп койгон экен да, ошо келин менен баласынын ортосуна. Анан биз жараштырышка аракет кылып көрдүк, бирок нике сыйдакатталбаган экен даже. Нике күбөлүгүн албай деле ушу турмушка берип аткан учурлар болуп атканына биз күбө болуп, анан ушу ЗАГС бөлүмү менен биргеликте дагы биз иш алып барышыбыз керек экен деп ушу жагындагы өзүбүзгө белгилеп алдык. Кыз жаш, ошон үчүн мен ата энелерге мындай айтат элем да, кыздарды шашылбай турмушка берсе дагы боло берет, 20-22 жашында деле окутуп.
Жаш үй бүлөлөрдүн ажырашуусунун алдын алуу үчүн айылдык аялдар комитети башка активисттер менен чогуу жакында кайнене келин мамилесине арналган үлгүлүү кайнене аталышындагы форум театр уюштурду. Ага айылдагы үй бүлөлөр катышып, ажырашууга алып келип жаткан терс мамилелерди сахналаштырып көрсөтүштү.
Бопту, мен ишке келдим, мен кечип калатып да, жашып калейин.
Майлы, ашка келиңиз. Энди илажыбыз жок, хамма жерде өзүбүз кылабыз экен да, энди үйлөрүнө, туруштурушларды.
Бул чахан сенкада келини жумушка кетип, анын ордуна эшик шыпырып жаткан кайненеге кошунасы келип, ээ кошуна, окуган келин алам деп эми минтип карыганда өзүңүз эшик шыпырып жүрөсүз. Окубаган келин алганыңызда түйшүктүн баарын ага жүктөп коюп,
төрдө көк чайды чайкап ичип отурмаксыз деп шыкактаган жери көрсөтүлдү. Бирок каарман кайнене мага окуган сабаттуу иштеген келеңгерек деп уулума өзүм таандап алып бергенмин. Окуган келиндин балдары да сабаттуу билимдүү болот. Биздин журттун тукуму билимдүү сабаттуу болуш үчүн келиндерибиз билимдүү окуган болушу керек деп жооп берүүдө.
Келиндерибиз хаммасы олий маалыматтуу болуп жүрүшү керек.
Активисттердин белгилөөсүндө ажырашуулардан жапкы көргөн келиндер көп учурда өз укугун коргой албаган, мектепти да толук аяктабай туруп турмуш курган кыздар болууда. Тепи коргон айыл өкмөтүндөгү жаштардын демгедем инновациялык борборунда кеңеш берүүчү болуп иштеген Мухлиса Сайпединова өзү иштеген мектептеги кыздардын эртелеп турмушка чыгуусуна каршы көп аракет кылып, учурунда алардын ата энелерине жаман көрүнүп жүргөнүн, бирок натыйжасы кубандырып жатканын канааттануу менен айтып берди.
9-нчи классты бүткөндөн кийин кыздарды менен сүйлөшөбүз биринчи. Эгерге коллежге кирем деген окуучулар болсо, аларга мүмкүнчүлүк жаратып беребиз. Ата энеси күндө колдоо көрсөтүп аткан болсо, биз өзүбүз чогуу барып, мисалы үчүн Араванда Дылдырто деген коллеж ачылып калган, ушуга жайгаштырабыз. Эгерде Ошто окуйм десе, Ошто өзүбүз университетти бүтүп кеткен эжекелердин связь бар да, чалабыз. Мына университетке же мына коллежге дейт, ошолорго тапшырып, биз өзүбүз документтерин алып барып, жардам берип колдойбуз.
Кыргызстанда 18 жашка толо эле кыздарды турмушка берүүгө мыйзам менен тыюу салынган. Бирок бул өз кезегинде жаш жете эле кыздардын күйөөгө тийүүсүнүн санын азайтканы менен келиндик түйшүккө жана айрым кайын журттун катаал мамилесине туруштук бере албай, ажырашып кетүүсүн тыя албай жатканы көп эле айтылып келет. Тепе коргон айылынын тургуну ардагер Нартажыхан Шарматова буга эң ириде кыздын ата энесин айыптады.
Эч качан кызларды эрте күндөн күйөөгө бермейлер деп маслат берем.
Кыздардын эрте күйөөгө тийип, ажырашып, бактысыз болуп калышына ата энелердин дайы бар. Мына азыр 11-нчи класста окуган кыздарды болочок күйөөсүнө кудалап коюшат. Кайсы кыздан сурасаң, кудалап коюшкан болуп чыгат. Андай кыздар окубайт. Оюнун баары болочок күйөөсү кайын журт болуп атса, кантип окуйт? Ошондуктан ата энелер кыздарын окутуп, кесип өнөргө үйрөтүш керек. 16-18 жаштагы кыздар али жаш, ала көөдөк. Алар күйөөнүн, кайын журттун талабына жооп бере алабы? Жаш кызды үйүнө келин кылып алган кайнене сабыр кылып, ошол кызды кызындай кылып тарбиялап, өзү каалагандай келин кылып тарбияласын. Антпей жатышат да, келинбей кызмат кылсын деп талап кылганды гана билишет. Ажырашуу мийиги көп, анткени келин келген күндөн баштап талап коюлат. Таңкы саат 5:00 туруп, чоң ата чоң эненин дааратына суу, кайната кайнененин жана башкаларга чай даярда, эшик шыпыр, тамак аш жаса, талаага чыгып эгин чап, парниктеги көчөттү кара жана башка деген буйруктар бериле баштайт. Кабырга эти кателек жаш кыз ага чыдайбы, ага эч ким кызыкпайт. Анан ажырашат. Ошондон улам да ата энелер кыздарын окутуп, билимдүү кылууга кызыктар болушу керек.
Кайна эме кылат? Бул келинди алдым, бул келин менин кызматымды кылыш керек дейди.
Тепе коргон айылында кыз келиндерге кесип менен кошо укуктарын үйрөтүүчү демгедем инновациялык борбору ачылган. Бул борборду кыздар атайын адистердин жардамы менен бейтап адамга алгачкы тез жардам көрсөтүүнү, тигүүчүлүктү жана компьютерде иштөөнү үйрөнө алышат. Борбордун демилгечиси Жаш Ниет коомдук уюмунун төрайымы Нургүл Караева акыркы жылдары кыздарды эрте турмушка берүү азайганын белгилеп, бирок ошол эле кезде кыздарды мектепти бүтө элек кезинде эле кудалап коюунун токтобогону алардын келечегине кенен максат кылып, кыялданысына бутто сорун өкүнүч менен айтып отурду. Үй бүлө тууралуу форум театрга кыздарын эрткен ата энелер да, жаш кыздар да көп келишти. Биз алардын айрымдарына микрофон сунганыбызда дээрлик бир оозун алдыңкы орунга окууну жана кесипти коюшаарын айтышты.
Кинем Жанова Махангүл.
Ойдун Жанова Зухра.
Канчанчы класста окуйсуңар?
9-нчи класста окуйбуз.
Мына 9-нчи классты бүтүрүп атасыңар, бүтүрүүчү класс. 11-де окуп улантасыңарбы же?
Ооба, улантабыз.
Мына 2 жыл эле тез эле бүтөт. Ким болуп окуп, анан ары улантасыңарбы же? Көйнөк кийип турмушка чыгып келин болушпу?
Нет, окууда окуйбуз.
Мисалы үчүн ким болгуңуз келет сиз?
Лаборант болгум келет.
Жакшы, ошон үчүн 11-нчи классты бүтүп окууга тапшырайын деп атасыз. Сиздики?
Мен дагы ошондой медицина боюнча. Мен дагы лаборант болгум келет.
Эмнеге лаборант? Врач болгула да.
Лаборантка кызыксаңыз.
Эмнеге иши жеңилби?
Жок, билбейм. Кызык болуп ошол.
Үйдөгүлөр уруксат береби ошого экөөңөргө?
Ооба, берет.
Же күйөөгө тиесиң болду, окуп жетиштир дейби?
Жок, андай дебейт, окуйсун дейт. Ошол лаборант болосун дейт үйдөгүлөр.
Кыргызстанда жашы жетелектерге диний нике кыюуга тыюу салган мыйзам 2016 жылы кабыл алынган. Эрте никеге жол бергендер 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Айрым көз карансыз уюмдардын изилдөөсүндө Кыргызстанда аялдардын 13% ашууну 18 жашка чыга электе турмуш курат. Өспүрүм куракта турмуш кургандардын саны жалпы баш кошкондордун дээрлик 13% түссө, эл жеринде мындай нике шаарга караганда 2,5 эсе көп катталат. Ошентип жыл сайын 7000 9000 чейинки өспүрүм кыз күйөөгө тиет. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, эрте жашта турмушка чыгуу, төрөө жана бойдон алдыруу көрүнүштөрү акыркы 10 жылдан бери азая элек. Замира Кочубаева, Азаттык, Араван району.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте бир нече күндөн бери күн катуу ысып, тез жардам кызматына кайрылгандар көбөйдү. Акыркы 2 күндө тез жардамга кайрылгандар мурдагы апталарга салыштырмалуу 100 ашык адамга көп болду. Көчөдө маршруткада эс болуп калгандар да катталууда. Ысыкта кайсы оорулар күчөйт, кантип коргонуу керек? Тез жардам кызматынын директорунун орун басары Болотбек Абдылдаев Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги азыр ысык 40 градустан ашып айрыкча оорулуу адамдарга коркунучтуу болушу мүмкүн деген эскертүү берди да. Ушул ысык аба ырайына карата сиздерде телефон чалуулар, кайрылуулар көп болуп атабы? Кандай болуп атат азыр акыбал?
Эми бизде бул телефон чакыруулардын саны 2-3 күн мурунга караганда бир 100 чакырууга көбүрөөк болуп калды да. Эми ал карап көрсөм эми именно өнөкөт оорулардын көбөйүп кетиши, мисалы үчүн кан басымы көтөрүлүп кетип атат кээ бирөөнүкү, кээ бирөөнүн баягы жүрөк оорулардыкы жүрөк оорусу кармап калып атат. Может быть ким билет, может күн ысыктан болуп атабы, кандай болуп атат, биз айта албайм да. Анан бизде азыр эме көбөйүп кетти, ич өткөк көбөйүп кетти. 2-3 күндөн бери 20 ашып көбөйүп баштады да.
Кичинекей балдарбы?
Эми кичинекей балдар да бар, чоңдор да бар. Бул болсо билесиз, көчөлөрдө азыр арбуздар сатыла баштады. Ошол арбуздун пайда болушуна байланыштуу ич өткөктө көбөйө баштады. Анан бир кечө бүгүнкү карасам көчөдөгү жана обморок деп эс болуп калгандар, чакыруулар көбөйүп калыптыр. Көбүнчөсү эле жаштар. Азыр билесиз, студенттер зачет эмелерин тапшыра баштады да, каникулга даярланып. Ошо студенттер көбүрөөк болуп атат да. Анан үстүнө маршруткадан көбүнчөсү жыгылып калып атат. Бул маршруткалардын ичинде кишинин көбү, кээ бир маршруткаларга өзүңүз деле түшүп көрсөңүз билесиз да, же терезеси ачылбайт, же люктар ачылбайт, соо киши деле жыгылат болуш керек ал жерден эс болуп.
Ушул ысык аба ырайы кандай ооруларга жол ачышы мүмкүн да? Кимдер сак болушу керек?
Эми бул жерде эми айтыш оор, чын айтканда эми кимдин өнөкөт оорусу бар, ошол сагыраак болуш керек. Жаш балдарды көчөгө чыгарбаш керек ысыктын күнү. Жана көп киши базарда иштейт. Анан базарда иштегендер дагы байласын, мисалы үчүнчү, ысыкта көп отурбаш керек. Эми ысыкта болсо дагы баягы зонт эмелердин астында көлөкөдө отуруш керек, суу эмелерди көбүрөөк ичиш керек.
Ысык уруп кеткенде кандай белгилер болот да? Сиз айтып атпайсызбы, жана эс болуп кулап калып атат деп, өнөкөт оорулары башталып атат депчи, ошо биринчи белгилери кандай болот да?
Өнөкөт оорусу бар адамдардын мисалы үчүн давлениеси көтөрүлүп кетет, кан басымы көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Жанагы жүрөк оорулардыкы мисалы үчүн жана стенокардия деп коебуз го, ошонусу кармап калышы мүмкүн. Кээ бирөөлөрдүкү бар, мурду канап баштайт. Эми булардын баягы биринчи баягы симптомдору ысык өтүп кеткенде эме да, шалдырап слабость болот, кээ бирөөнүн ич өтөт, кээ бирөөнүн температурасы көтөрүлүшү мүмкүн. Эми ар кимдики ар кандай болот.
Негизи азыр Европада, Индияда да ошо ысыктан мынча баланча киши каза болуптур деген статистикалар чыгып атпайбы? Бизде да ошо сыяктуу мындай учурлар катталабы?
Бизде андай эмелер жок, бирок эми ал ысыктан каза болбойт адамчы, ошол өнөкөт оорунун өтүшүп кетиши да. Мисалы үчүн кан басымы бар адамдар мисалы үчүн инсульт болуп калышы мүмкүн, жүрөк ооруган адамдыкы инфаркт болуп кетиши мүмкүн. Кээ бир адамдар бар мисалы үчүн өтө эле мындай слабый эмелер бар го, алар может жыгылып кетип башы менен жерди сүзүп калып, может травма алып андан кала эмеши мүмкүн. Мисалы үчүн кээ бирөөлөр бар мисалы үчүн эпилепсиясы менен баягы ооругандар бар, алардыкы часто кармашы мүмкүн, алар жыгылып кетиши мүмкүн. Бул именно ысыктан адам каза болбойт мисалы үчүнчү, анан мындай сопутствующий оорулардын менен эметип болушу мүмкүн.
Кантип коргонуш керек да, эмне кылыш керек?
Өтө ысыкта эшикке чыкпаш керек. Күн качан ысыйт, күн жана шашка деп коет го мисалы үчүн, бирден, экиден баштап, мисалы үчүн 4 чейин ошол малда аябай ысып кетет. Ошондо баягы эми жумушта адамдар ба, жумушун кылыш керек да. Ошондо буюстар айтса, башка шапка кийиш керек, кепка кийиш керек, жана панамалардан кийиш керек. Постоянно жанында суу болуш керек. Анан баягы көчөдө кетип бараткан адам деле сезет да, что мындай башкача болуп атат, мындай баш айланып атат. Ошондо мындай көлөкөй жерге, даже бактын түбүнө деле мындай отуруп, мындай кичине эс алып эме кылыш керек. Өнөгөт оорусу барлар жана айтып атпаймынбы, ич өткөк көбөйүп кетти. Мисалы үчүн суббота воскресенье биздики мисалы үчүн поликлиникада иштебейт да. Ошого байланыштуу бизде жанагы ОРВИ деп коет, жанагы пневмония, ошолордун саны көбөйүп кетти мисалы үчүнчү эки күндүн ичинде.
Тез жардам кызматынын директорунун орун басары Болотбек Абдылдаев ысыктан кантип коргонуу керек жана акыркы учурдагы ысыктан жабыр тарткандар тууралуу Азаттык радиосуна маек курдук. Ушуну менен Азаттык радиосу 28-июнь шейшембидеги таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык ЧКТ.ОРГ дарегинде. Азыр биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир аздан кийин эфирибизди кайрадан улантабыз.